რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია და სკოლების უსაფრთხოება აქტიური განსჯის საგნად რჩება.
ჩვენ არ გვჭირდება ტომებად დაწერილი სტრატეგიები, ჩვენ გვინდა ახლავე გარკვეული ზომების მიღება იმისათვის, რომ სკოლა მისი შემოგარენიც მათ შორის იყოს დაცული.
რატომ ვერ ხერხდება ბათუმში ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისის გახსნა?
ბევრი სუბიექტური მიზეზი არის, გამოც ბათუმის მერიამ ვერ მოაბა სოციალური საცხოვრისის მშენებლობასთან. ერთ-ერთი სხვადასხვაობა არის ეს, რომ კანონმდებლობა არ არის სრულყოფილი.
ჯანმრთელობისა და გარემოს სანქციებმა ძალიან მგრძნობიარეა. გვექნება მსჯელობა და საქართველო გამოხატავს თავის პოზიციას, რომელიც იქნება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კონიუნქტურის და იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლებიც არსებობს რეგიონში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საპარლამენტო უმცირესობის ფრაქციის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე მოთარ კახიძემ ხელისუფლებას მიმართა პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მოთარ კახიძემ, რომელიც ვანო მერაბიშვილის ყოფილი ადვოკატია, თბილისში 7 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რომ ამ კვირაში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევის გამო აზერბაიჯანს მოთხოვა პატიმრის ილგარ მამადოვის გათავისუფლება. კახიძის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ავტომატური მოწოდებაა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ვანო მერაბიშვილი, რადგან მის მიმართაც სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ დაადგინა კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა. ოთარ კახიძის ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილის საკითხზე ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი იმსჯელებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანიდან 3 თვის შემდეგ. 28 ნოემბერს სასამართლოს დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-18 მუხლი უფლებათა შეზღუდვის გამოყენების ფარგლები. გადაწყვეტილების საფუძველი იყო ვანო მერაბიშვილის განცხადება, რომ 2013 წლის დეკემბერში გვიან ღამით საკნიდან გადაიყვანეს სხვა შენობაში, სადაც იმჟამინდელმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძე მისგან მოითხოვა ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო საიდუმლო საბანკო ანგარიშების შესახებ. ამასთან სტრასბურგის სასამართლომ ვერ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზანი იყო მისი პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება, როგორც ამას თავად ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 7 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის ხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა თბილისის სკოლის მოსწავლეების მკვლელობის ფაქტზე და ძალდობის გამომწვევი მიზეზების და გამოსავლის ძიების აუცილებლობაზე საუბრით. სხდომის დასრულების შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრმა სპეციალური განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა იმისთვის, რომ თბილისში მომხდარ ტრაგედიასთან ერთად არ ახსენა წყალდუბოს მუნიციპალიტეტში დატრიალებული ასეთივე ტრაგედია, რომელმაც 17 წლის ახალგაზრდის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 7 დეკემბერსვე ცნობილი გახდა, რომ მოზარდების მკვლელობის გამოძიების ფარგლებში დანაშაულის დაფარვისთვის თბილისში დაკავებულმა ორმა პირმა უარი თქვა საქალაქო სასამართლოს მიერ შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებაზე. როგორ უნდა შემცირდეს ძალდობა სკოლებში და რატომ არიდებენ თავს მოქალაქეები გამოძიებასთან თანამშრომლობას, თემას ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
ჩვენ რაღაც გამოგვრჩა. ეს წინადადება ეკუთვნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც მან 7 დეკემბერს მთავრობის სხდომაზე თქვა. ეს გამორჩენა კი მისი სიტყვებით ეკუთვნის სახელმწიფოს იმ ნაბიჯებს, რომელიც არასრულწლოვანთა დანაშაულსა და მის პრევენციას შეეხება. გიორგი კვირიკაშვილმა კანონმდებლობის დახვეწისა და სკოლებში მეტი დაცულობის უზრუნველყოფისათვის სამუწყებას შინაგან საქმეთა, განათლებისა და იუსტიციის სამინისტროებს მიმართა.
შედეგები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცას გამოგვრჩა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ გთხოვოთ, რომ მაქსიმალურად მოკლევენ მონაკვეთში. პირველ რიგში პრევენციული ზომები მივიღოთ ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მაგრამ უფრო საშუალო და გრძელვადი ამ პერიოდში ვიფიქროთ, რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ფონი მოიხსნას. ჩვენ არ გვჭირდება ტომებად დაწერილი სტრატეგიები, რომლებიც შეიძლება არასოდეს არ განხორციელდეს. ჩვენ გვინდა ახლავე გარკვეული ზომების მიღება იმისათვის, რომ სკოლა, მისი ტერიტორია, მისი შემოგარენიც მათ შორის იყოს დაცული, იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადავჭრათ. ჩვენ გვჭირდება საუბარი ჩვენს შვილებთან, ჩვენს ახალგაზრდებთან და მეტად უნდა მოусმინოთ მათ.
დარგის სპეციალისტები თვლიან, რომ სკოლებში ძალადობრივი ფონის აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით წლების წინ შექმნილი მანდატური სამსახური თუ სკოლის დერეფნებში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერები პრობლემას ვერ აგვარებს და ამისთვის სხვა გაცილებით ძირეული ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელი. სკოლებში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მექანიზმად ნინო ციხისთავი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სასკოლო მედიაციის პროგრამის შექმნას ასახელებს. ნინო ციხისთავის თქმით, რამდენიმე წლის წინ კვლევითმა ორგანიზაციამ სკოლებში კონფლიქტების მოგვარების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავა სპეციალური მეთოდოლოგია, სახელწოდებით სასკოლო მედიაცია, სადაც კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ჩართულნი უნდა ყოფილიყვნენ როგორც თავად სკოლის მოსწავლეები, ისე სპეციალისტები. თუმცა, ნინო ციხისთავის სიტყვებით, მიუხედავად შინაგან საქმეთა თუ განათლების სამინისტროების დაინტერესებისა, ამ იდეის განხორციელება ვერ მოხერხდა.
საბოლოო ჯამში ჩვენ ყოველ დღე უფრო და უფრო ვწუნდებით იმაში, რომ ამას ვერ გაექცევა ვერცერთი ქვეყანა. საბოლოო ჯამში რაღაცა ინსტრუმენტამდე უნდა მივიდეთ, როგორ შეიძლება, რომ ყველა მხარე, რომელიც შემდეგ როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, მიჩუმათება რაღაცა პრობლემის და კატასტროფული შედეგები მოყვება ამას, მანამდე ჯობია, რომ ყველა მონაწილე მხარე, ფაქტობრივი მონაწილე თუ წარმოსახვითი მონაწილე, იყოს ჩართული ამ პროცესში და აი ესეთი მიდგომა, რომელიც არის მედიაცია, სწორედ ამას მოიაზრებს.
ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც სკოლებში არსებულ ძალადობრივ ფონს ამძიმებს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლის ანა არგანაშვილის აზრით, ეს არის კანონსა და კანონქვემდებარე აქტებში იმ ნორმების არარსებობა, რომელიც სკოლებში ბულინგის ანუ ჩაგვრის შემთხვევაში უნდა ამუშავდეს და რომლის საფუძველზეც უნდა იმოქმედონ კონფლიქტში ჩართულმა მხარეებმა, როგორც პედაგოგებმა, ისე მოსწავლეებმა.
ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ სკოლამ უნდა იმოქმედოს და მასწავლებელმა უნდა იმოქმედოს, მე მაქვს შეკითხვა, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა? მას არ აქვს ორი ინსტრუქცია, ვინაიდან ის, ასე ვთქვათ, ავტორიტარული მეთოდები, როგორიც არის ბავშვთან მკაცრად დალაპარაკება, დირექტორის ოთახში დაბარება, ეს არ არის ბულინგის გადაჭრის მეთოდი, უფრო მეტი შეიძლება გაუარესო. ზოგადად განსაკუთრებულ შემთხვევაში კანონში აუცილებლად უნდა არსებობდეს ჩანაწერი, შემდეგ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით უნდა წესრიგდებოდეს იმ ჩანაწერი ეს ახსრულებისთვის, ვის რა ევალება, ვინაიდან პასუხისმგებლობა არ შეიძლება მხოლოდ სკოლაზე იყოს.
დეკემბრის დასაწყისში მოსწავლეების მკვლელობის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა გამოძიებასთან თანამშრომლობის პრობლემა. მკვლელობიდან ორ დღეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გაირკვა, რომ 150-მდე ადამიანიდან გამოძიებასთან მხოლოდ რამდენიმე მითანამშრომლა. საბოლოოდ დანაშაულის შეუტყობინებლობაში 5 პირი იქნა ბრალდებული, რომელთა შორის 2 მოსწავლის მშობელი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი. მათ წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. კიდევ ორ არასრულწლოვან ბრალდებულზე კი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი გავრცელდა. რატომ თქოს უარი მოქალაქეებმა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე? ბოლო დღეებია საზოგადოებაში აქტიურად ისმის კითხვები და ვარაუდები ამ საკითხის გარშემო და მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მენტალიტეტის გამოხატულება. თუმცა ფსიქოლოგი მაია ცირამოა გამოძიებასთან არ თანამშრომლობის კიდევ სხვა მიზეზებზე მიუთითებს.
შეიძლება იყოს სტრესის ზემოქმედების შედეგი, რომელსაც ხშირად ახასიათებს ხოლმე განერიდო, გაექცე იმ რეალობას, რომლის წინაშეც შენ აღმოჩნდი. და ეს არის აბსოლუტურად ინსტინქტური რეაგირება ასეთი ტიპის მოვლენაზე. არ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს შიშის ფაქტორი, ეს იყოს უნდობლობის ფაქტორი, ზოგადად აი ამ სტრუქტურების მიმართ. როგორ ვაწვდით, ვინ არის პოლიციელი დღეს ბავშვისთვის, ხო? როგორია მისი იმიჯი საზოგადოებაში? ეს არის ადამიანი, რომელიც იცავს კანონს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც დააქვს? ანუ ესეც დასაფიქრებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მე ამაზე დავფიქრდებოდი.
გასულ თვეში გამოქვეყნებული სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, მონიტორინგის შედეგად, რომელიც 100-ზე მეტ სკოლაში ჩატარდა, გამოვლინდა, რომ ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში კვლავ ხშირია ბავშვის მიმართ როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები უფროსებისა და თანატოლების მხრიდან. მოსწავლეთა შორის ბულინგი არასრულწლოვანთა ურთიერთობის ფართო მასშტაბით გავრცელებული ფორმაა. მონიტორინგმა ასევე გამოავლინა, რომ სკოლის თანამშრომელთა შორის დაბალია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების მექანიზმი.
ნინო თარხნიშვილმა გიამბოთ, ბოლო პერიოდში კვლავ გააქტიურებულ დისკუსიაზე, როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ერთი ნაწილის დონეზე, დისკუსიის მთავარი თემა კი ძალადობის შემცირება სკოლებში და შესაბამისი მექანიზმებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 2014 წლიდან დაიწყო საუბარი სოციალური სახლის მშენებლობის აუცილებლობაზე. ბიუჯეტში შესაბამისი თანხაც ჩაიდო, ტენდერით გამოვლინა გამარჯვებული კომპანიას, თუმცა დღეს ამ კომპანიის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს. მოგვიანებით გაჩნდა ტერმინი იაფი სახლიც. რა ვითარება ამხრივ და რატომ ვერ ხერხდება დღემდე ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისის შექმნა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიპაინძისგან შეიტყობთ.
იაფი სახლის პროექტის განხორციელებისთვის მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტში 1,255,000 ლარზე მეტია გათვლილი. პროექტი, რომელიც ქალაქის მუნიციპალიტეტში 2014 წლიდან დაიგეგმა, დღემდე ვერ განხორციელდა, თუმცა თანხა ისევ უკვე მეხუთე ჩაიდო ბიუჯეტში. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ იაფი სახლი ბათუმში სხვადასხვა მიზეზით ვერ აშენდა. გასულ წელს, მაგალითად, იმის გამო, რომ ტენდერში გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია კონვენტ ჯორჯიამ სამშენებლო სამხედრო სამუშაოები არ დაასრულა და მიიმალა მას შემდეგ, რაც ბათუმის მერია 1,895,795 ლარი გადაურიცხა. ამ თანხიდან კი სამშენებლო კომპანიამ მხოლოდ 250,000 ლარი სამუშაოები შეასრულა. ბათუმის ვიცე-მერი თენგიზ პეტრიძე ამბობს, რომ ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიას რამდენჯერმე მიეცა სიტყვიერი გაფრთხილება გამოყენებული სამშენებლო მასალის გამო, რომელიც მისივე თქმით არ შეესაბამებოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
მიეცა მითითება კომპანიას, რომ არ გამოყენებულიყო აღნიშნული მასალები და ჩანაცვლებულიყო, მაგრამ სამცხეობრივ და ამის შემდეგ კომპანია საერთოდ არავითარ ნაბიჯები აღარ გადაუდგამს. მიუხედავად არაერთის გაფრთხილების, ასახულიც არის, წერილობრივი გაფრთხილებები არის ძალიან ბევრი, კომპანიის მიერ ნაბიჯები აღარ გადადგმულა, გამოდებულა უგაზნობდა საშუალებას, რომ დავლოდებოდეთ ხელშეკრულების ვადის დასრულებას. აი, კომპანია საერთოდ კონტაქტზე აღარ გამოდიოდა, სატელეფონო შეტყობინებებსაც კი არ პასუხობდა, რის გამოც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე ორად ადრე შეწყდა მასთან მოქმედი ხელშეკრულება.
ფაქტზე საქმე აღძრული ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის წინააღმდეგ. ბათუმის ვიცე-მერი თენგიზ პეტრიძე ამბობს, რომ საქმეს ართულებს ის გარემოება, რომ სამშენებლო კომპანია უცხოეთშია რეგისტრირებული, ხოლო თანხა მერიამ საბანკო გარანტიის საფუძველზე გადაურიცხა.
ბრიტანული საბანკო ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, მაგრამ სამწუხაროდ ამ თანხის ამოღება ამ ბანკიდან, პოინტ ბანკი არის ასეთი, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. ბანკმა გარკვეული მოთხოვნები დააყენა, რაც დაგმოყობილებული იქნა მერის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა მაინც არ მომხდარა მის მიერ თანხის შარისხვა. ქალაქ ბათუმის მერიამ რა თქმა უნდა გაასაჩივრა ეს სასამართლოში, სასამართლო ჩადარებული არის და კომპანიას დაგისრებული აქვს მერის სასარგებლოდ ამ თანხის გადახდა, მაგრამ თანხის ამოღების პრობლემა არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცხოვრის საძარმო არის აქ არ არის და მიუხედავად ამისა მაინც მიმდინარეობს იმის გამო რომ ვერ მოხდა თანხის ამოღება საგამოძიებო მოქმედება.
ვიდრე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტში იაფი სახლის ასაშენებლად 1,255,000 ლარზე მეტი განისაზღვრა. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ამ თანხის სანაცვლოდ ბათუმში ჯავახიშვილის 78 ნომერში უკვე არსებულ ფუნდამენტზე 4 ხუთსართულიანი კორპუსი უნდა აშენოს. ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი სახლი 80 ოჯახზეა გათვლილი. თუ ვინ იქნება იაფი სახლის მომხმარებელი, ეს უნდა დაედგინა ბათუმის მერიაში სპეციალურად შექმნილ კომისიას, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავებაზე მუშაობდა. თუმცა კომისიის წევრები მუშაობის შედეგების შესახებ საუბარზე უარს აცხადებენ. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ განცხადება 3000-ზე მეტმა მსურველმა შეიტანა, მათგან მხოლოდ 80 ოჯახი რამდენიმე კრიტერიუმით შეირჩევა.
ყოველ შემთხვევაში თავად რაც შემიძლია თქვა, ეს არაა სოციალურად დაუცველებისთვის. ესე იგი შემოსავლის მქონე ოჯახები არის მაინც გათვალისწინებული, უბრალოდ შემოსავალი 8200 ლარამდე უნდა იყოს. დაახლოებით 200 ლარის გადახდა მოუწევდათ თვეში და 15 წლის მანძილზე გადახდის შემთხვევაში უკვე გამოსყიდვის უფლება. დაახლოებით როგორც ქირის გადახდის პრინციპი, ოღონდ ნაცვლად ქირისა, ბოლომდე კეთილსინთეზირად გადახდის შემთხვევაში მას რჩებოდა გამოსყიდვის უფლება და მესაკუთრე ხდებოდა.
ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ აპლიკანტი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე რეგისტრირებული ბათუმში და აქ მცხოვრები ბოლო 15 წლის განმავლობაში. მისივე განმარტებით უპირატესობა მიენიჭება მრავალშვილიან და იმ ოჯახებს, ვისი ერთ-ერთი წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. იაფი სახლის მომხმარებლის დასადგენად ბუნდოვანი კრიტერიუმებია და ამიტომ ის პრობლემას კი არ გადაჭრის, არამედ უფრო გააღრმავებს, აცხადებენ ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაციის ანალიტიკოსი ნათია ზოიძე მიიჩნევს, რომ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყანაში კანონმდებლობის არარსებობა. ამის ფონზე კი ბათუმის მერიას სოციალური საცხოვრისის კონცეფცია არ გააჩნია.
მერიამ უნდა დაასაბუთოს წინასწარი კვლევებით ამ ეტაპზე საჭიროებად გას იმისა, რომ პირველ რიგში აშენდეს ხელმისაწვდომი საცხოვრისი და არა სოციალური საცხოვრისი. საჯარო მოხელე თავისინებას უნდა ეს საკითხი არ უნდა გადაწყვიტოს და ჩაატაროს წინსწრები კვლევები. არ არსებობს ამ ეტაპზე უსახლკაროთა საჯარო რეესტრი, კანონმდებლობა წესიერად არც კი განსაზღვრავს რა არის სოციალური საცხოვრისი. შესაბამისად, ბევრი სუბიექტური მიზეზი არის გამოც ბათუმის ის მერი ამ ვერ მოაბა სოციალური საცხოვრის ის მშენებლობას თავი და ერთ-ერთი სხვათაშორის არის ეს რომ კანონმდებლობა არ არის სრულყოფილი.
იაფის სახლების მშენებლობის დასრულებას ბათუმის მერიაში 2 წლის შემდეგ ვარაუდობენ. მომავალი წლის ბიუჯეტში განსაზღვრული თანხით ჯერ 2 კორპუსი აშენდება, შემდეგ წელს კი დანარჩენი. ვინი ცხოვრობს ხელმისაწვდომ საცხოვრისში, ამას ქალაქის მერიაში სპეციალურად შექმნილი კომისია გადაწყვეტს.
თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ შეძლო ბათუმის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მისი სურვილის და საბიუჯეტო დაგეგმვის მიუხედავადაც კი დღემდე ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისი შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნარჩენების მართვის კოდექსში, რომელიც საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს, ერთ-ერთ მუხლში ნათქვამია, რომ ფოთლების დაწვა 200 ლარით ისჯება. მიზეზი ის არის, რომ ხმელი ფოთლები მავნედ მიიჩნევა როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ისე მთლიანად გარემოსთვის. მიუხედავად საჯარიმო სანქციების დაწესებისა, მაგალითად კახეთის რეგიონში ვითარება არ შექმნილა, რას ასახელებენ ამის მიზეზად, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ფოთლების, პოლიეთილენის და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღია წესით დაწვა დასჯადია. თუმცა მიუხედავად ამისა, მოქალაქეები კახეთში, ეზოებსა და ბაღებში ფოთლებს მაინც წვამენ. ფოთლების დაწვა რომ ზიანის მომტანია როგორც გარემოსთვის, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, გურჯაანში მცხოვრებმა ნანული კახნიაშვილმა კარგად იცის. თუმცა, როგორც თავადვე ამბობს, ფოთლებს შემოდგომაზე მაინც წვავს.
რა თქმა უნდა ზიანი რო არსებობს ვიცით, მაგრამ მეტი გამოსავალი რო არალი, აბა ეზოდან იმოდელა ფოთოლი სად უნდა წავიღო, სად გადავყარო.
ნანული კახნიაშვილის მსგავსად ეზოებსა და ბაღებში მოგროვილ ხმელ და ნედლ ფოთოლს ადგილზე წავს კახეთის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობა. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ფოთლების დაწვა რომ ზიანის მომტანია და კანონით ისჯება, ეს კარგად იციან, მაგრამ აღნიშნულ პრაქტიკაზე უარს მაინც არ ამბობენ.
საწავიღო შვილო მითხარი და წავიღები
ამოდენა უბედურობა ინაგავის აიღებს მაგა უყოთ ახ მაგე რა ამბავია დაიკეტება იმოდენა ფუთოლია ჩამოს მაგა უყოთ არ არის სასურველი ჯანმრთელობისთვის.
ოჯახის ექიმის ელმირა ბეციაშვილის განცხადებით, მცენარეული ნარჩენების, მათ შორის ფოთლების წვის დროს შხამიანი ნივთიერებები გამოიყოფა, რომელიც ადამიანებში ისეთ მძიმე დაავადებებს იწვევს, როგორიც არის ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება და სიმსივნე.
მოსახლეობას არც ვერა ცნობიერს რამდენად არის საზიანო ჯანმრთელობისთვის მცენარეული და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიაწესით დაწვა. მათი წვის შედეგად გამოიყოფა საკმაოდ დიდი რაოდენობით მაღალტოქსიური ნივთიერებები. ძირითადად ეს იმუნურ სისტემას აზიანებს, ასევე შეიძლება დაზიანდეს ცენტრალური ნერვული სისტემა, უძლის დაზიანებები შეიძლება გამოიწვიოს, ასევე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებები, ფილტვის მხოლოდ განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში შეიძლება ასევე ფილტვის დაავადებები, ასევე ონკოლოგიურ დაავადებებთან არის კავშირი.
კახეთის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის იურისტი გიორგი ზურაბაშვილი ამბობს, რომ 2015 წელს შემუშავებული ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით ფოთლების, პოლიეთილენის ან სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღია წესით დაწვა დასჯადია და ჯარიმა 200 ლარია.
ნარჩენების მართვის კოდექსის 25 მუხლის პირველი ნაწილი პირდაპირ ფოთლებია აღწერული 200 ლარიანი ჯარიმა. აი შემთხვევაში თქვა თუ თქვენ გაწუხებ უშუალოდ თქვენს გვერდზე მარკია და იყინებ დაწვა ან ეზოა ფინმეს და თქვენ შეგეხლათ პრობლემა დარეკავთ ხელხაზე, მოვლენ ჩვენი თანამშრომლები, რეაგირება მოხდება მყისიერი.
გარემოს დამცველები და ექსპერტები პრობლემიდან გამოსავალს ადამიანის თვითშეგნების ამაღლებასა და სოფლებსა და ქალაქებში სპეციალური კონტეინერების განთავსებაში ხედავენ, სადაც მოსახლეობა მოგროვილ გამხმარ ფოთოლს ჩაღრის.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, კანონმდებლობის, კერძოდ ნარჩენების მართვის კოდექსის ერთ კონკრეტულ მუხლზე, რომელიც საქართველოში სისტემატურად ირღვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი შემდეგი მასალა შეეხება ქალაქ გორში მიუსაფარი ცხოველების მომრავლების პრობლემას. ქალაქის მცხოვრებთან ნაწილი ბუნებრივია მიუსაფარი ძაღლების დახოცვას ეწინააღმდეგება, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ მოვლა პატრონობას თხოვს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში მიგუსაფარცხოველთა თავშესაფარი არსებობს, მაგრამ ეს ორგანიზაცია პრობლემას ბოლომდე ვერ აგვარებს. გორელები პრობლემის გადაჭრას სასწრაფოდ მოითხოვენ. განსაკუთრებით ღამით, ჯგუფურად მოსიარულე ძაღლების შიშით, გადაადგილებას ვეღარ ახერხებენ. ციური საური იმ მოქალაქეებს შორის ერთ-ერთია, რომელსაც მიუსაფარი ძაღლები თავს დაესხნენ. მისი აზრით, ქალაქის ხელისუფლებამ ამ ძაღლების მოულაპატრონებაზე უნდა იზრუნოს.
რა მინდა რომ ძაღლები დახოცონ დაბები, მაგრამ ხო უნდა იყოს რაღაც საშუალება ისეთი, რომ ხალხიც არ შეაწრო ხო. მოდი არ და გამოჩვენ ერთი 4-5 ძაღლი ერთად მეცნენ. მე ერთი ბიჭი მოვიდა, შულამეთი ეგონ მიმიყვანე მაღაზიამდე მეთქი გეხვეწები. როგორც იქნა მომიყვანა, შევედი და შევარდა. ლამის ძილის შემოვარდნენ ძაღლები.
მიუსაფარი ძაღლები ნაგვის ბუნკერებთან იკრიბებიან. ყველაზე რთული ვითარება ძმებ რომელაშვილების ქუჩაზეა, სადაც რამდენიმე ბუნკერია განთავსებული. ამ ქუჩაზე მცხოვრებლები ყოველდღიურად ხედავენ ჯგუფურად მოსიარულე ძაღლებს. მოქალაქეები ხელისუფლების დახმარებას და ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანას მოითხოვენ.
სამსახურში რომ მიდივარ დილით და შვიცაძე, გამომეკიდებია და წივოქით დავბივარ ხოლმე. ხანვინ მომეხმარება ხანვინა, რომ ძაღლებს ზეთმა ხდებიან სულა. ნაგავს ჩავყრით, გამოვალთ, ნაგავი სუძირს საყრია. სისუფთავი აღარა და ჰიგიენა არ არის არანაირად.
ძალიან ცუდი არის, რომ ცხოველები ჩვენ დავხოცოთ, მაგრამ ხალხს რო კბენენ და ბავშვები რო ვერ დადიან შიშით, ვერ გამოსულვარ. ხროვა დგას რა, ხროვა დგას ძაღლების.
შიშით ვერ დადის, ბავშვი ვერ გამოსულა გარეთა, ხალი არ გამოსულა, საღამოთი აიქა რო ნახო ხორა.
მიუსაფარცხოველთა თავშესაფარში აცხადებენ, რომ ძაღლებს მუდმივად ვერ შეინახავენ. ამისთვის არც ფინანსური რესურსია და არც ადგილი. თავშესაფარში ძაღლები ქუჩიდან გადაჰყავთ. უტარებენ ვაქცინაციას, სტერილიზაციას და გარკვეული დროის შემდეგ ისევ ქუჩაში აბრუნებენ. თავშესაფრის თანამშრომელი პავლე ცაბაძე აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შემდეგ თავშესაფარს პრობლემებთან გამკლავება უფრო გაუჭირდება, თუ დაფინანსება და თავშესაფრის თანამშრომელთა რაოდენობა არ გაიზრდება. ამჟამად მიუსაფარცხოველთა თავშესაფარში 11 ადამიანი მუშაობს.
ქალაქი რაიონი რო გაერთიანდა, ჩვენ უკვე რაიონის ტერიტორიაზეც უნდა გავიდეთ და აუცილებელია თანხის დამატებას. ასევე შტატების დამატება, 11 თანამშრომელი ვართ ამ წუთას. გვესაჭიროებს ერთი ბრიგადის დამატება მობილური ჯგუფი, რომელიც რაიონში ცივლის და გამოძახებებზეც რეაგირებას მოახდენენ.
თავშესაფრის წარმომადგენლებმა მერიას დაფინანსების თხოვნით უკვე მიმართეს, მაგრამ მერიაში აცხადები, რომ მსგავსი არაფერი იგეგმება. 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეში წინა წლის მსგავსად 110,000 ლარია თავშესაფრისთვის გათვალისწინებული. მერიის იურისტი თამარ მაყიშვილი ამბობს, რომ ცხოველთა თავშესაფარს მხოლოდ სახელი შეეცვლება.
დაერქმევა სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტო, რაც შეეხება საშტატო ნუსხას ან რაიმე სხვა რეორგანიზაციას, ამ ეტაპზე ამაზე მუშაობა არ მიდის და არ იგეგმება. მომავალი წლიდან თუ რაიმე ცვლილება იქნება, აუცილებლად მოგაწვდით სიახლეებს.
მოსახლეობა ქალაქში უსაფრთხოდ გადაადგილებას და მიუსაფარი ცხოველებისგან დაცვას ითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში თავშესაფარი არსებობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ იცის პრობლემა როგორ მოაგვაროს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოთხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა 7 დეკემბერს რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით უკვე მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ეხება მთავრობის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას, საკანონმდებლო პაკეტის სულ 99 კანონპროექტისგან შედგება, მათ შორის რამდენიმე სამინისტროს გაერთიანება, კერძოდ გარემოს დაცვის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უერთდება, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კი ენერგეტიკის სამინისტრო. ამასთან პირვანდელი ვარიანტისგან განსხვავებით, მთავრობამ უკან გაიწვია კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა დაზვერვის და უსაფრთხოების სამსახურების გაერთიანებას. მთავრობის სტრუქტურულ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებულ კანონპროექტებს მწვავედ აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც აცხადებს, რომ სრულიად გაუგებარია მოტივაცია და ინიციატივა დაუსაბუთებელია. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა 7 დეკემბერს განაცხადა, რომ თბილისში სახალხო განათებების შესაძენად ჩერჩეული კომპანია თბილისის მერიამ კორუფციული სქემის მიხედვით აირჩია. ხაბეიშვილის ინფორმაციით ეს არის იტალიური კომპანია, რომელსაც 3 მილიონი ლარი გადაუხადეს და ეს არის იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე ოდესმე დახარჯულა დედაქალაქის სახალხო განათებ ისთვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ირიბად მიუთითებენ იმას, რომ იტალიასთან კავშირები აქვს თბილისის ამჟამინდელ მერს კახაკალაძეს. თავად კახაკალაძემ დღეს განაცხადა, რომ ხელშეკრულება იტალიურ კომპანიასთან გაფორმდა სექტემბრის ბოლოს, ანუ მაშინ, როცა მერის უფლებამოსილების შესრულება მას დაწყებული არ ჰქონდა. კალაძის განცხადებითვე კანონი არ გრძელავს ერთ პირთან მოლაპარაკებას, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ იტალიურმა კომპანიამ, რომელთანაც 620 000 ევროს ხელშეკრულება გაფორმდა, მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანია და სწორედ მან შარშან მორთო ლონდონი წინას ახალწლოთ. ლონდონმა კი მიიღო აღიარება როგორც საუკეთესოდ მორთულმა ქალაქმა. როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, მას აქვს ამბიცია, რომ სწორედ თბილისი იყოს ყველაზე ლამაზი და განათებული მსოფლიოს ქალაქებს შორის. თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.